დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებ თვითმმართველობის რეფორმის საკითხებზე, გამოწვევებზე, ამ გზაზე და ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების დამოკიდებულებაზე, შეფასებებზე ამ პროცესის მიმართ, აგერ უკვე ბოლო ხანს მეორე ესეთი ერთობლივი გამოხატვა იყო პოზიციის, გუშინ ერთდროულად ჩატარდა რამდენიმე თბილისსა და რეგიონებში რამდენიმე ესე ვთქვათ ღონისძიება, გავრცელდა განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, სადაც ლაპარაკი არის ერთი, რა თქმა უნდა, პოზიციაზე და შეფასებაზე და მეორე იმაზე, რომ ამ პროცესში, როცა ხელისუფლება აპირებს და უკვე გზაზე ამ გადაწყვეტილების განხორციელებისაც, არამხოლოდ მიღების თვითმმართველი ქალაქების გაუქმების, არაქალაქების გაუქმების, არამედ როგორც ერთეულების ასეთის, რომ არ არის კონსულტაციები, არ არის დიალოგი ამ პროცესში და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ხდება. მხოლოდ ჩვენი სტუმარი დღეს არის ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად კითხავდით რას. რამდენად აქვს ინტერესი თქვენი შეფასებით საზოგადოებას ამ საკითხების მიმართ და რამდენად მოესწრო იმის ახსნა საზოგადოებისთვის, მოესწრო გულწრფელ რეფორმის პროცესში იმის ახსნას, თუ რა მნიშვნელობა აქვს თვითმმართველობის რეფორმას მათთვის, მოქალაქეებს?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიოსმენელს. მართლაც თვითმმართველობის განვითარება საზოგადოების ინტერესებთან არის უშუალოდ დაკავშირებული. ესე იგი, მისი ყოფითი გარემო, ადამიანების ყოფითი გარემო უშუალოდ გამომდინარეობს, რამდენად ეფექტურად აწოდებს ამ სერვისებს და რამდენად ქმნის ამ ყოფით გარემოს მუნიციპალური ორგანოები. და ძალიან ხშირად, როდესაც მოქალაქეები მოგზაურობენ ევროპაში სხვადასხვა ქალაქებში და მოწონთ იქ კარგად მოგრძული ქუჩები, დალაგებული ქალაქები, პატარები საშუალოები, თუ ზოგ ხშირად იტყვიან ხოლმე, რა გერმანიაში სოფელისკი ქალაქივით არის და შემდეგ, ეს ყველაფერი გამპირობებულია იმით, რომ ყველა ევროპულ ასეთ განვითარებულ ქვეყანაში არის განვითარებული ეფექტურად მომუშავე თვითმმართველობა და შესაბამისად საზოგადოებას რამდენადაც აინტერესებს მისი ყოფითი გარემო, სულ საცხოვრობს ყოველდღიურობაში, იმდენად უნდა აინტერესებდეს რამდენად ეფექტურია მისი მუნიციპალიტეტი. თუმცა პოსაბჭოთა აზროვნება თავის დახს ასვავს და სამწუხაროდ ცენტრალური ხელისუფლებებიც ხშირად სარგებლობენ იმით, რომ მაქსიმალური ცენტრალიზაცია არის და ამით დათურ სამსახურს უწევენ საკუთარ თავს, რადგან შემდგომ როდესაც პრობლემები დგება, ყველა მოქალაქეს, ყველა რეგიონში, ყველა სოფელსა თუ ქალაქში აქვს საშუალება, რომ ხელი გაიშვიროს ცენტრალური ხელისუფლებისკენ, იმით რომ თავად ცენტრი იღებს ამაზე პასუხისგებლობას. იმის ნაცვლად, რომ მოახდინოს უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია და შესაბამისად მეტი პასუხისგებლობა გადავიდეს მუნიციპალურ ორგანოებს. ჩვენ 2014 წლიდან დავიწყეთ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი გარღვევა იყო ის, რომ პირდაპირი არჩევითობა შემოვიდა, რამაც მიუხედავად იმისა, რა პრინციპით შეირჩა ეს კანდიდატები შემდგომ არჩევნებზე, ძალაუნებურად მოუწიათ მოქალაქეებთან ანგარიშვალდებულობა ხშირ შემთხვევაში და გაცილებით გაიზარდა ეს ხარისხი და ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში არსებობს მაგალითები, როდესაც მოქალაქეების ჩართულობა ის ხარისხი არსებითად გაიზარდა. სწორედ ამის ნაწილი იყო მათ შორის თვითმმართველობის ტერიტორიული დიზაინის ცვლილებაც, რადგან ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი თვითმმართველობები, რომელიც ქმნის პრობლემას მოქალაქეების სიახლოვისა, მუნიციპალურ ორგანოებისა, მათი ჩართულობისა. მინდა გითხრათ, რომ საშუალო მოსახლეობა მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებში თუ არის მუნიციპალიტეტებში 6700, საქართველოში არის 65000, 10-ჯერ მეტია ფაქტიურად საშუალო მოსახლეობა. განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მისთვის მაგალითად სოფლები, ხეობები არის პრიორიტეტი და ამის შენარჩუნება არის პრიორიტეტი, ასეთი ქვეყნები უფრო მცირე მუნიციპალიტეტებს მიმართავენ ხოლმე, იგივე შვეიცარია, ავსტრია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. და ჩვენ წავედით იმ გზით, რომ უბრალოდ 2006 წელს გავაუქმეთ ყველა თვითმმართველობა, ვთქვათ, პირველად დოლეზე და ყოფილი საბჭოთა რაიონების დოლეზე შევქმნით მუნიციპალიტეტები. 2014 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ ერთგვარი გამოსწორება იმ 2006 წელს დაშვებული შესწავლების ეტაპობრივად. პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, რომ პირველ რიგში გამოსაყოფია ქალაქები, რა საკვირველია, ქალაქები უფრო მეტია ვიდრე 7, რომელსაც შეიძლება თვითმმართველი ერთეულის სტატუსი ქონდეს, მათ შორის ესტაფონი, შეათურა კობულეთი სატრედი და ამავდროულად მაგრამ პირველი ნაბიჯი იყო ეგრეთ წოდებული რეგიონული ცენტრები ჩვენ კი რეგიონები სამართლებრივად არ გავუჩნია მაგრამ ფაქტობრივად ასე ვთქვათ გუბერნატორების ინსტიტუტიდან გამომდინარე რეგიონული ცენტრების ფუნქცია სწორედ ეს შვიდი ასრულებდა დანარჩენ ორს ჰქონდა ანუ ქუთაის და რუსთავს ცხრა რეგიონი გვაქვს სულ აჭარის ავტონომიის გარდა შესაბამისად ამ შვიდივე ქალაქში თვითმართული ერთეული სტატუსი შეიქმნა ისინი კი ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი იურიდიული პირი ჰქონდათ მათ აქვთ მათ ბიუჯეტი საკუთარი არჩეული მერი საკრებულო და რაც თავარია მათ საკმაოდ ცირედ რო ჰქონდათ ფუნქციონირებისთვის იმიტომ რომ ეს მოხდა 2015 წლის შუაში ფაქტობრივად ორი სრული საბიუჯეტო წელი ქონდათ 2015 და 2016 და ეს ორი სრული საბიუჯეტო წელი ანალიზისთვისაც კი არ არის საკმარისი თუმცა მიუხედავად ამისა ძალიან ხშირად როდესაც ჩვენ ჰქონდა შემდგომ უკვე ურთიერთობები არსებითად გაუმჯობესდა ყურადღება მაგალითად ქალაქ ოზურგეთის ქალაქ ზუგდიდის ქალაქ თელავის ადგილობრივი საქალაქო პრობლემატიკის მიმართ და ეს საკითხი უკავშირდება აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან ასპექტს ეს არის როგორ მივდივართ რა განვითარების ძირით მივდივართ დღეს ჩვენ ვართ ძალიან დაბალი урბანიზაციის მქონე ქვეყანა თუ შევადარებთ არა მარტო მსოფლიოს ქვეყნებს მათ შორის ევროპის ქვეყნებს ჩვენზე უფრო დაბალი урბანიზაცია ამ რეგიონში და ჩვენთან მიახლოებული აქვს მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას და შესაბამისად თუ ჩვენ შემდგომი урბანიზაცია უნდა გავაკეთოთ, ეს მხოლოდ დედაქალაქის გაზდის ხარჯზე, დღეს უკვე მესამედია მოსახლეობა და ჩვენი ამოცანა არის რომ ნახევარი მოსახლეობა იყოს დედაქალაქში და მეორე ნახევარი დანარჩენ რეგიონებში, თუ ჩვენი ამოცანა არის რომ პირიქით რეგიონების წილი გაიზარდოს, ამას კი ჭირდება მცირე საშუალო და დიდი ქალაქების განვითარება. ამ განვითარებას კი ჭირდება შესაბამისი ტერიტორიული დიზაინი და ამას ემსახურებოდა ეს ნაბიჯი.
აი თქვენ ტერიტორიულ დიზაინს უწოდებთ და აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი, შეიძლება სხვაგვარად რადაც ხედავდეს ამას სხვა არამხოლოდ ხელისუფლებაში, რადგან თვითმართველობის რეფორმა გულისხმობს მოქალაქის პასუხისმგებლობის და აქტიურობის გაზრდასაც და შესაძლებელია ეს წინააღმდეგობაც იყოს თავად საზოგადოებაში. მე გამოკლება არ ჩაგვიტარები ამაზე ბუნებრივია, მაგრამ აი ზოგიერთი მსმენელის მოსაზრება მაძლევს ამის თქმის საფუძველს, ამ ეჭვის საფუძველს. მე მინდა ახლა მსმენელს შევახსენე, რომ დილის საუბრებია ეთერში, თენგიზ შერგელაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში და მინდა მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვერთით გითხრათ თუ რა მოხდა გუშინ, ანუ რა არის საბაბი რომ ჩვენ დღეს კიდევ განვაახლეთ საუბარი ჩვენს ეთერში ამ თემაზე. თვითმართველი ქალაქებისთვის თვითმართველი თემების შეერთების სამთავრობო ინიციატივის მხარდასაჭერად მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს, აღნიშნული იყო განცხადებაში რომელიც გუშინ გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 21 ორგანიზაციამ. ამ განცხადების ადრესატები პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმართველობის კომიტეტი და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არიან. გამცხადებლები დაუშვებლად თვლიან თვითმართველი ქალაქებისა და თემებისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებების განხორციელების პროცესი წარიმართოს საზოგადოების ჩართულობის გარეშე. შესაბამისად მოითხოვენ, რომ უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გაიმართოს შეხვედრა, რომელზეც რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წინადადებებს განიხილავენ. რეგიონული განვითარების სამინისტრომ ეხლა მაისის მეორე ნახევარ დაახლოებით თვე ნახევრის ცოტა მეტის წინ თავის შეფასებება და ამ გადაწყვეტილების ესე ვთქვათ საფუძველი და ახსნა გამოაქვეყნა და იქ ლაპარაკი იყო მოკლედ რომ ვთქვათ რომ არ გაამართლა თავის დროზე ამ სტატუსის მინიჭებამ სხვადასხვა თვალსაზრისით. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად სიუჟეტის მერე. ახლა გთავაზობთ დონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს გუშინდელ ამბავზე და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის, გორისთვის, თელავისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, ახალციხისთვის, ამბროლაურისა და მცხეთისთვის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 18 მაისს საგანგებო პრესკონფერენცია ერთდროულად 5 ქალაქში გამართეს. თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში პრაქტიკულად ერთდროულად ითქვა, რომ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც საზოგადოებასთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მომზადდა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაიგზავნა, 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას ითვალისწინებს. შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მოუწოდეს ადგილობრივი საკრებულოების წარმომადგენლებს არ დაემორჩილონ პარტიულ ინსტრუქციებს და მხოლოდ მოსახლეობასთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება პარტიულ ინსტრუქციებს, როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, არსებობს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო კომისიამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებ მიღებული ინიციატივა მოიწონა და მის მხარდასაჭერად საკრებულოებმა შესაბამისი დავალებები მიიღეს.
2-3 დღის წინ ზუსტად გამოვიდა ინფორმაცია ადგილებიდან, რომ თბილისში დაიბარეს საკრებულოს წევრები, გააცნეს საკრებულოს თავმჯდომარეებს ეს ინიციატივა წინადადება და მიწეს დავალება, რომ ერთხმად დაეჭირათ მხარი აი ამ ინიციატივისათვის. და უკვე გუშინ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ამბროლაურის თემის საკრებულომ უკვე ჩაატარა სხდომა, სადაც მოიწონეს ეს ინიციატივა და უკვე დღეს ყვალ იგეგმება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მსგავსი საკრებულოს სხდომების მოწვევა და ჩვენ ვიმოდევნებთ, რომ საკრებულოს წევრები გამოიჩენენ უფრო მეტ სითამამეს და ესე ერთხმად სანამ მოქალაქეებთან არ გაივლიან კონსულტაციას და მოსახლეობას შეხვედრებს არ ჩაატარებენ, არ მიიღებენ არანაირ გადაწყვეტილებას.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირმა პავლიაშვილის თანახმად კი მართალია გადაწყვეტილება საბოლოოდ პარლამენტი იღებს, მაგრამ კონსტიტუციის თანახმად თვითმმართველ ერთეულებთან და ხალხთან კონსულტაციის გარეშე პროცესი არადემოკრატიულ ხასიათს მიიღებს. მისივე თქმით კი ეგრეთ წოდებული განხილვები ფორმალურ ხასიათს ატარებს და დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.
ძალიან საინტერესოა ეს დოკუმენტი, რომელიც მოგვაწოდეს და საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ 3 აპრილს თითქოს და გამართა მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რეგიონული შეხვედრა, სადაც იგივე რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიისა და სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. თუმცა ჩვენი თანამშრომლების ინფორმაციით არანაირი შეხვედრის შესახებ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. შესაბამისად ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტ კითხვის
მინდა დავასახელო თვითმმართველი ერთეული.
ეს არის თელავის თვითმმართველი ერთეული.
ირმა პავლიაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტს ახლავს დასაბუთებაც, რატომ უნდა მოხდეს თვითმმართველი ერთეულის გამსხვილება. თუმცა ეს დასაბუთება დეტალურად არ მოიცავს საგნობრივ მიზეზებსა და მსჯელობას. თავის მხრივ, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ლოსაბერიძის შეფასებით, თვითმმართველობა წარმოადგენს გერს, რომელზეც ყოველთვის ტყდება ჯოხი დაწყებული ქამრების შემოჭერიდან დამთავრებული წინასაარჩევნო გათვლებითა და ხელისუფლების მხრიდან ტოტალური კონტროლის სურვილით.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს, რომ ცდები და გამიხარდება თუ შევცდი, ადგება იგივე გზას, რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა დაადგენ აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით.
თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თვითმმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. აღნიშნული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს 29 მარტს გაეგზავნა. ამ მიმართოს ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის სურვილი ან კონსულტაციის მცდელობა არ მოჰყოლია, სამაგეროდ მოჰყვა მეორე განცხადება. ამჯერად უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის მისამართით. მოყვა კიდევ ერთი თამამი ინიციატივა, რომელიც ლევან ალაფიშვილს ეკუთვნის.
პირადად მე მივმართავ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, გამოაცხადოს თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი. შესაძლოა ეს იყოს ერთადერთი და უკანასკნელი საშუალება, რომ შეჩერდეს ეს მავნე პროცესი, დემოკრატიის გაუარესების პროცესი საქართველოში.
ლევან ალაფიშვილი ვარაუდობს, რომ მისი შეთავაზების გაზიარების შემთხვევაში თვითმმართველი ქალაქები მინიმუმ 4 წლით შეინარჩუნებენ სტატუსს და ხელისუფლებას ცვლილებების განხორციელებას 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ვეღარ შეძლებს. დემოკრატიის გაუმჯობესების პროცესი დეცენტრალიზაციის მიმართულებით კი 2014 წლის არჩევნებზე განხორციელდა. იმ ქალაქებს შორის, რომელიც თვითმმართველი გახდა, იყო ზუგდიდიც. რა მიიღო ზუგდიდმა ამ სტატუსით? შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯის წარმომადგენელს ეგნატე შამუგიას მიმართეთ.
მოქალაქეების ჩართულობა, თვითონ რასაც გულისხმობს თვითმმართველობა, ამის რეალურად განხორციელების პროცესი დაიწყო. გაიზარდა საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებლად განკარგავს, გაიზარდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების ტემპი და მოგრძულად ეს იყო მართლა იმ 50,000 ამოჩენლის მოთხოვნა, რომ ის მათ ჰქონდათ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი ხელისუფალი.
ეგნატე შამუგია ვარაუდობს, რომ საკრებულო 50,000 ადამიანის ნების საწინააღმდეგო სავარაუდოდ 5 წუთში მოიწონებს მთავრობის გადაწყვეტილებას ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შენარჩუნება თავის მხრივ ადგილობრივი საზოგადოების მიერ აქცენტირებული ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებაში. ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად საკითხი საკონსტიტუციო თემატიკას არ განეკუთვნება. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ საკითხი არ გადაწყდებოდა მათინებისა და მათთან კონსულტაციების გარეშე. თვითმმართველი ქალაქების მუნიციპალიტეტების გაუქმებისა და მათი თემის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების საკითხის განხილვის პროცესი კი უკვე დაწყებულია. ამრიგის განხილვა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გამო ოზურგეთის საკრებულოში ხმაური და ვნებათა ღელვა მოხდა. საკრებულომ გაერთიანებას მხარი დაუჭირა.
Да, асети ნონა მჭედლიშვილი სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ მსგავსი პროცესები არის სხვა ქალაქებშიც, კერძოდ ზუგდიდშიც, ასევე იურიდიულ საკრებულოს ზუგდიდის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია აპირებს მომდენო სხდომაზე განსახილველად გაიტანოს მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ დოკუმენტი, სამთავრობო დოკუმენტი და ზუგდიდშიც გუშინ შეიკრიბნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და გამოხატეს თავიანთი კრიტიკა და პროტესტი პროცესის ამგვარად წარმართვის გამო. თენგიზ შერგელაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. მასთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს, თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327 ტელეფონის ნომერი. ბანო თენგიზ, ტერიტორიო ჯერ მინდა ლევან ალაფიშვილის იდეაზე ბრძანოთ, რამდენად ხედავთ ამაში აზრს, რამდენად აქვს ამას პერსპექტივა?
Ну, საერთოდ
თეორიულად მაინც მართებულია.
გასაკვირველია, თუ არჩევნები დაინიშნება უკვე ამ მუნიციპალიტეტებში, შემდგომ აქ ცვლილებების განხორციელება და უკვე ურთიერთულებთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა არ ვიცი.
არსებითად ეს ალბათ
არის. იდეას არსებობის აზრი აქვს, მაგრამ აქ გამოდიოდა ჩვენ ლოგიკიდან შე შემთხვევაში, მაგრამ ლოიკას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ მაგალითად ხელისუფლება იძახის, რომ მაშინ ყოფილა ნაჩქარევად ეს გადაწყვეტილება მიღებული, თუმცა წელიწად ნახევრიანი ურთულესი პროცესი იყო განხილვებისა, შეჯერებისა, კომპრომისებისა და დღეს სამთვეში აკეთებენ და ის ნაჩქარევი ყოფილა და წელიწად ნახევარში ნაჩქარევად გაკეთებული სამთვეში დალაგებულად და დოლესა წნარად უნდა გამოვასწოროთ. ხო, ახლა ასეთი ლოიკა როცა არის, იქ უკვე რაიმე სხვარავე საუბარი წელიწად.
კი, გვახსოვს ეგ მზადების პროცესიც, ჩვენს ეთერში გვილაპარაკია და მიუბრუნდება მაშინ თქვენს ნათქვამს, ტერიტორიული დიზაინი თქვით, ხო, ასე უწოდეთ. ხომ არ შეიძლება ამას ერქვას დანაწევრების შიში, ხელისუფლების დაყოფის შიში, განაზიარების შიში, ძალაუფლების? და არც თუ კი არა, და ძალიან საფუძვლიანადაც ახსენეთ ჩვენი წარსული ქვეყნის თუ ახლესი ისტორია და ის, რაც ჩვენში არის დარჩენილი, ასე არ მიდის ეს ყველაფერი, ეს ჩვევები, ის რომ ვიღაცამ უნდა გადაწყვიტოს ერთმა და უზენაესმა, ის რომ კარგად ვიყოთ და მოგვიაროს.
ზოგადად ხელისუფლების შიში, რომ თუ პასუხისგებლობები და ფუნქციები გადავაქვემოთ, ის დაკარგავს მართვის ბერკეტებს, ეს შიში ეს ფონად გაზდევს მთელ პოლიტიკას. ეს მარტო თვითმმართველობის სფეროში არის, თუნდაც ეკონომიკურ პოლიტიკაში გაცილებით მეტი აქცენტი კეთდება ცენტრალიზებულ საკითხებზე. აი ეს ერთგვარი პოსტსაბჭოთა გიგანტომანია, მაგალითად მსხვილი ინვესტიციები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სამინისტროების თან დაკავშირებული თემატიკა და ცენტრალური დონე გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე მუნიციპალური საკითხები და ამავდროულად ეს ზოგადი ტენდენცია და ამ ტენდენციის გამოხატულება არის სწორედ რა, ევროპულმა გამოცდილებამ მაჩვენა, რომ ჩვენ თუ ამ სახელისუფლო ვერტიკალს შევქმნით, კონტროლიორს დაუნიშნავთ, ამ კონტროლიორს, მეორე კონტროლიორს, ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო ძვირიჯდება და გაცილებით უფრო ნაკლებ ეფექტურია, ვიდრე როდესაც არსებობს მოსახლეობის მხრიდან მონიტორინგის ჩართულობის მექანიზმები და გვაქვს მცირე მუნიციპალიტეტები, სადაც მოქალაქე შეუძლია, რომ ფაქტობრივად რაღაცა რამ ან ერთ ცალკეაღებულ ქალაქს, ან თქვა ერთ დიდ სოფელს, ან რამდენიმე მცირე სოფლის გაერთიანებას ყავდეს საკუთარი არჩევითი ორგანოები, გადაიხადოს გადასახადები. აი ხშირად არის ხოლმე საუბარი, აი საშემოსავლო გადასახადი დაუტოვოთ მუნიციპალიტეტს. ეს ზოგს გონია, რომ არის ეკონომიკური საკითხი, სინამდვილეში არის პოლიტიკური საკითხი, იმიტომ რომ მე თუ ვიცი, რომ წლის ბოლოს დეკლარაციას წარმოადგენ და ამ დეკლარაციაში ვთქვა 80% წავიდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და 20% ჩემი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში და დღეს როგორ არის, უკავებს მას დამქირავებელი და არც იცის ეს რა წავიდა, სად წავიდა. სწორედ უნდა შემოვიდეს ამ დეკლარირების მექანიზმი, რომელთაც მოქალაქეს ესწრება, რომ აი ეს გამგებელი და ეს საკრებულო, რომელიც განკარგოს ბიუჯეტს, ეს არის სწორედ მის მიერ გადასახდელი. ანუ მან რომ მიიღო შემოსავალი 1000 ლარი, აქედან 200 ლარი რო საშემოსავლო გადაიხადა, აქედან 50 ლარი წავიდა მაგალითად ყოველთვიურად მუნიციპალურ ბიუჯეტში და მოქალაქის დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ ამალას უნდა შეცვალოს. ანუ ეს არ არის მაგალითად, როცა ფისკალური დეცენტრალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ხოლოდ ეკონომიკური საკითხი არის ეს, პოლიტიკური საკითხიც და საზოგადოებრივი გავითარების საკითხი. ჩვენთან მოქალაქე ვერ შედგება, თუ ის ვერ გახდა თანამონაწილე საჯარო ხელისუფლების საქმიანობისა. ხოლო ამ საჯარო ხელისუფლებასთან შეხების 70-80% უნამოდიოდა სწორედ მუნიციპალიტეტზე. ჩვენ დღეს რომ ვივიდეთ პარლამენტთან ან ნებისმიერ სამინისტროსთან, დგანან მოქალაქეები, რომლებიც ელოდებიან რიგში განცხადებები დაწერონ სოციალურ დახმარებებზე და სხვადასხვა თემებზე. სინამდვილეში ერთის ინსტიტუციურად იმდაგვარად უნდა იყოს ეს მოწყობილი, რომ მას მუნიციპალიტეტთან კონდეს ურთიერთობა, რასაკვირველია, იქაც რიგები და ინდივიდუალური
გასაგებები არ უჭირდებოდეს. დეცენტრალიზაციას მოხდება, ხო?
კი, რასაკვირველია და ამ ხრიდან უნდა წავიდეთ ჩვენ.
და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, თენგი შერგელაშვილთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და სოფო ვასაძეა სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ის დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიზიტით კვიპროსში იმყოფება. ხელჯანელიც ევროპის საბჭოს 127 მინისტერიალში მონაწილეობს. ვიზიტის ფარგლებში ის უკვე შეხვდა კვიპროსელ კოლეგას. მინისტრებმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებაზე ისაუბრეს. ხელჯანელიძემ მას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებაზე მიაწოდა ინფორმაცია. ფრეიდან ეგრეწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა იწყება. მხარეების ხდომაზე შესავალი სიტყვით წარსდგებიან. პარალელურად დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა. გამოძიება დაკავებულ დეკანოს და მომძიმებელ გარემოებებში განსახ მკვლელობის მომზადებას ედავება. დღეს ვენეციის კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშნებს, ის პოლიტიკური პარტიები გადაუგზავნიან, რომლებიც ჩართულნი არიან კამპანიაში დაიცავი კონსტიტუცია. ისინი დღესვე პრესკონფერენციას გამართავენ და საზოგადოებასაც გააცნობენ შენიშნებს. მათი შეფასებით ეს ცვლილებები ნულოვანი კონსენსუსით შეიმუშავა მართველმა გუნდმა, რომელიც ცდილობს კონსტიტუციას ხელისუფლების ინტერესებს მოარგოს. ისინი ვენეციის კომისიისგან კრიტიკულ შენიშნებს და შესაბამის რეკომენდაციებს ელოდებიან. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. კრემლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, პრეზიდენტებმა საერთო სურვილი გამოთქვეს ქვეყნებს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობების განვითარებისა. პრეზიდენტებმა გამოთქვეს სურვილი ერთად იმუშაონ მიმდინარე საერთაშორისო და რეგიონალურ საკითხებზე, მათ შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ. პრეზიდენტებმა განიხილეს აღმოსავლეთ უკრაინისა და მინსკის შეთანხმების საკითხებით კითხულობთ განცხადებაში. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ კრიტიკულად იყო განწყობილი წინა საარჩევნო პერიოდში, განსხვავებით მისი ოპონენტის მარინ ლეპენისგან.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს თვითმმართველობის რეფორმის საკითხზე ვლაპარაკობთ და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, თენგი შერგელაშვილთან ერთად. თქვენთან ერთადაც თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, დროებით გტოვებთ. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრები სტუმარია თენგიზ შერგელაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. დღეს ვლაპარაკობთ თვითმართველობის რეფორმის გამოწვევებზე, იმ ცვლილებებზე, რომლებიც არის მოსალოდნელი და პოზიციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ექსპერტების ამ პროცესის მიმართ, კერძოდ ლაპარაკეთ თვითმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებაზე. მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, სალამ ნინო.
გისმენთ.
მე სალებით მისტუმარ და ესეთი შეკითხავს ბატონ თენგის. ეს თვითმართველობა რო ჩვენთვის ერთ-ერთი შედევრი იყო და ნაბიჯი ევროდემოკრატიისკენ, რაც თავარი ღირებულება იყო 2012 წლის არჩევნებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ევროპა უნდა გავგვეპირვებინა.
ითქვა თუ შეიძლება, დიახ.
უსწრაფეს სიტუაციაში თავისთავად ხადია და ეს იწვევს რა ადგილზე ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავებას, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ინტერესი რა არის, რომ ეს თანხები, რომელიც იკირიცხება თუ იქნება თბილისში მათი მართვისთვის, ელი რაიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მერე მოდის თბილისში და როცა ჩვენ ამ თანხით ვამაგრებთ ადგილზე იმ სპეციალისტები, რომლებიც შეიძლება თბილისში გაიზარდონ, ევროპიდან ჩამოვიდნენ და მაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თავიანთ რეგიონში აკეთონ საქმიანობა, რაც საჭირო არის, აი რატო ეწინააღმდეგება დღევანდელი ხელისუფლება ამას? აი ეს ხო არის ზუსტად კომუნიზმის, ბოლშევიზმის ჩინებული მაგალითი. აი როცა პარლამენტის სპიკერი სხვას ეუბნება თქვენი კომუნისტობა არ გაიშოვაო. აბა კომუნისტობა სხვა არის, როცა რეგიონში შლით თვითმართველობას და უშვი ყოველგვარ დამოუკიდებლობასო. დამოუკიდებლად მიიღოს რეგიონის მაცხოვრებლებმა გადაწყვეტილება იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელშიც თვითონ იმყოფებიან და არა ვიღაცა ჩავიდეს თბილისში და იმან რაღაცა გადაწყვიტოს, შეიძლება იმისთვის ეს არც იყოს მნიშვნელოვანი.
კეთილი, დიდი მადლობა.
ქალაქებს მივიღოთ. რატო ვერ ხვდება ამას ხელისუფლება? რა არის
ამაში? გმადლობთ, ხო, თან კითხვაც დასვით პასუხით გაეცით, ჩვენს სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ გამოგეხმაუროთ აუცილებლად. რატომ ვერ ხვდება ამას ხელისუფლება? მიხვედრაზე თუა, არ ვიცი ეს.
ცოტა ესეთი საკითხია. რადგან ხელისუფლება სამწუხაროდ ხშირად იქცევა ისე საქართველოში დამკვიდრა ეს ტრადიცია, აი თუ წარმოვიდგინოთ თოხის პირსო ფეხს და ადგა და ტარირო სახეში მოხდება, სამწუხაროდ წინა ხელისუფლებებმაც და ეხლაც თანდათანობით სულ უფრო იზრდება ისეთი ნაბიჯები, არა მარტო ამ სფეროში, სხვა სფეროებში, სადაც ხელისუფლება იმ ტოტებს ჭრის, რაზეც ის უნდა იდგეს. ფაქტიურად შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელია ეს საკითხები, რაშიც ხელისუფლება ამაყობდა, ხო, რომ აი ჩვენ ამ სფეროში დავიწყეთ რეფორმები და ამ სფეროზე შეტევის მაგალითია ეს და იმის ნაცვლად, რომ ფაქტიურად ამ ბოლო ხნის განმავლობაში პოზიტიურად აღიქმებოდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ადგილობრივი ორგანიზაციების მხრიდან და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მხოლოდ ნეგატივზეა საუბარი ხელისუფლების მხრიდან. ხო, ეს უნდა მოახერხო, ხო, უნდა შეეცადო, რომ ის სფერო, რომელიც პოზიტიურად აღიქმებოდა შეიძლება ნაბიჯების მხრიდან და მოლოდინი იყო, რომ შემდგომი დამატებითი პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმებოდა, ამ პოზიტიური ნაბიჯების ნაცვლად უცებ აიმხედრე ფაქტურად ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში ჩახედული იყო და ელოდებოდა აი ამ პოზიტიურ ნაბიჯებს. ეს უნდა მოახერხო. ახლა ამის ფსიქოლოგიურ თუ ფსიქოპოლიტიკურ ანალიზი ცალკე სფეროა, რატომ ხდება ეს ასე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოების აქტიურობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მხრივ, ამ ხელისუფლებისგან ახასიათებს გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე წინამორბედს საზოგადოებრივი აქტიურობის პირობებში გარკვეული უკან დახევები და მე ვფიქრობ, რომ სათანადო აქტიურობის პირობებში აუცილებლად მოუწევს მას უკან დახევა.
რა ტიპის აქტიურობისა, როგორიც აი მაგალითად გუშინ იყო ესეთი მობილიზაცია, თუ ადგილზე მოქალაქის აქტიურობა?
ეს არის მოქალაქეების, ეს არის მოქალაქეების აქტიურობა სამოქალაქო სექტორის იგივე საკრებულოში. მე პირდაპირ მიდა თქვა, აი ის საკრებულოს წევრები, რომლებიც ჩემთან საუბარში ხშირად იძახდნენ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სრულება გატარდა და რამდენად შეიცვალა იგივე ამ ქალაქებში.
საუბარში, როცა ხელისუფლებას
წარმოადგენდი? დიახ, რა, კერძო საუბარში როცა კონკრეტულ მაგალითებს ყვებოდი და დღესაც მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი შინაგანად ხდება რომ ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ არსებობს ეს რაღაცა საერთო ხაზი და ამ ადამიანებს ოქტომბერში მიუწოთ არჩევნებზე მისვლა. ამათ უნდა გაითვალისწინონ ეს და ის ტყუილების რამდენიმე ტყუილში იყო ერთი ტყუილი, რომ თითქოს ამ გაერთიანებების ბიუჯეტი იქნება საერთო, ეს ასე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს ძირითადი წყარო მათი არის გათანაბრები ტრანსფერი, რომელიც ფორმულაა და ის ფორმულა აუცილებლად შეუმცირებს ამ სახსრებს, აღარაფერს აღარ საუბრობ კაპიტალურ პროექტებზე, რომელიც შემდგომ წელს იქნება და ოქტომბერში რომ მივლენ უკვე იარსებებს ის ციფრები, იმიტომ რომ ვადები არის გაწეული, სადაც ამ ეს მუნიციპალიტეტი მაგალითად თუ გაერთიან და რამდენს მიიღებს და აუცილებლად მოუწევს პასუხის გაცემა თავის საკუთარი აღმშეულის მიმართ, რომ შემცირდება იმ პროექტების რაოდენობა, რომელიც მუნიციპალიტეტში განხორციელდება და უბრალოდ კარგად უნდა დაფიქრდეს, რომ ის რომ დღეს ვიღაცამ დაიბარა თბილისში და უთხრა რომ ეს ასე უნდა გააკეთო, თორე ისეთ რომ ყველა ფიქრობს რომ მოხდება თუ არა საარჩევნო სიაში იქნება თუ არა გამგებლობის არ მერობის კანდიდატი და რასაკვირველია ყველა ლოიალური ყველა ლოიალურობის ხარჯს გაზრდილია. მე მგონია რომ მათი უმრავლესობა ვერ მოხდება იმ სიაში და არც გამგებლობის და მერობის კანდიდატი იქნება და ასევე იქნებიან შერცხვენილი საკუთარი ქალაქის წინაშე, ვინც მიიღებს გააწყვეტილებას არა საკუთარ არა შეიძლება სოფხედელობრივად ვიღაცას ეს თავისი აზრი ქონდეს და ასეთი გააწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ როცა ამას იღებს იმის გამო რომ კონექტურა მოითხოს დღეს ამას და ლოიალურობის გამოხატვა მოითხოს, მან შეიძლება თავისი საჯარო პოლიტიკური საქმიანობა ამ მუნიციპალიტეტში დაასრულოს ამით ჯანსაღი განვითარების პირობებში.
თენგი შერგელაშვილია დილის საუბრების სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის.
მოამშვიდობის რატომ თენგი თვითონ იყო ხელისუფლებაში, ალბათ თვითონ რაღაცის რა მომენტში დაიწყო ხელისუფლებაში გიგანტ კომუნისტ გიგანტომანია, რა მომენტში გარდაიქმნა ესეც თვითონ კომუნისტო ხელისუფლება და ამიტომ ამან თვითონ ცდილობს პასუხი ეს ამ ტრანსფორმაციაზე, ამიტომ როგორც ყოფილი მინისტრი მოადგილა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ორი შეკითხვა ცოტა ვერ გავიგე.
ხო, ცოტა ცუდად ისმენდა. რა მომენტში დაიწყო ხელისუფლებას გიგანტომანია?
2013 წლის განმავლობაში, ანუ პირველ წელს საკმაოდ გახსნელი იყო ხელისუფლება და ცდილობდა რომ ძალიან თუ რამე ასე ვთქვათ პოზიტიური სიახლე წამოიწყო, სწორედ 2013 წელს წამოიწყო, მათ შორის საჯარო ხელისუფლების გამჭვირვალობასთან მიმართებაში, განსხვავებით რომ სამინისტროების მაგალითად ერთმანეთთან შეჯიბრება იყო, რამდენად გამჭვირვალე იყო და დღემდე არის, მაგრამ თანდათანობით უკვე გაიზარდა ესეთ უწყებების რაოდენობა, რომელიც ჩაიკეტა, რომელთანაც სასამართლო პროცესები უწევთ. ანალოგიურად სხვადასხვა სფეროებში უკვე 2000 ადგილობრივი არჩევნების მერე 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების მერე თანდათანობით უფრო მეტად შეიცვალა პოლიტიკა და რამდენადაც გასაკვირია იყოს უკვე როდესაც პრემიერ-მინისტრის მესამე ცვლილება მოხდა, იმის შემდეგ გარკვეული მიდგომები შეიცვალა, ხედვები შეიცვალა.
რატომ? რამდენი პირობა?
იცით, ეს მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულია რომ ძალიან მიუახლოვდა მაგალითად ეკონომიკურ პოლიტიკაში მსოფლმხედველობა იმ მსოფლმხედველობას, რასაც ადგილი ჰქონდა იმ წლის განმავლობის გარკვეულ პერიოდში. აი ჩვენთან არის ხოლმე ცნობილი ეს თქვათ ლიბერტარიანული მიდგომები ეკონომიკაში, ცოტათი დაიწყო მიახლოება
და რამდენად დესაკოლიზაციასთან ვერ არის ჰარმონიაში თუ კი ეგრეა.
ხო და სწორედ მაგაშია საქმე, რომ საქართველოში გვაქვს ჩვენ სიმახინჯე რომ ლიბერტარიანიზმი გაგებული არის იმ პირობებში რომ დემოკრატია არის ხელშემშლელი რეფორმებისა და მოდერნიზაციის. ეს დისკურსი რომელიც შეიქმნა იმ 9 წლის განმავლობაში და იქამდე ამას ჰქონდა საფუძველი არსებობდნენ ადამიანები რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მოსვლამდე სტატიებს წერდნენ ამაზე რომ დემოკრატია არის მტერი მოდერნიზაციისა და ლიბერალიზაციისა და ჩვენ იქ ყავდა პინოჩეტის მეხუთეებიც კი იმ ძორხანსულებში სამწუხაროდ ეს იდეა სამწუხაროდ ამ იდეის რეანიმაცია დაიწყო ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში რომ დემოკრატია არის წინააღმდეგობა რომელიც ხელს უშლის ეკონომიკურ რეფორმას, ეკონომიკურ ლიბერალიზაციას და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ამით სადამდე მივედით რომ აი მტერი ჩამოყალიბდა მაგალითად თუ არის კერძო ინვესტორი და მეორე მხრივ დგავს მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის თემა, ეკოლოგიის თემა და ასე შემდეგ, ხელისუფლების პოზიციით ავტომატურად მართალი არის ინვესტორი.
მეორე მეორე უკიდურესობას არსებობს, თქვა არსებობს სამოქალაქო ორგანიზაციები, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ავტომატურად დამნაშავია ინვესტორი. და სინამდვილეში სიმართლე არის ამათ შორის.
სინამდვილეში უნდა ვიაზროთ.
ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში არსებობს ძა. ამიტომ დემოკრატია რახან გახდა წერი, ამიტომ დემოკრატია შეიძლება შეზღუდვა. და თანდათანობით ეტაპობრივად ეს გამოვლინდა უკვე კონკრეტულ მაგალითებში, თუ როგორ შეიძლება შეზღუდოს დემოკრატია.
ეს ხო, ბძანეთ.
კონსტიტუციაში, საპარლამენტო საკონსტიტუციო უმრავლესობაში თვითმმართველობის შეზღუდვაში და ამავდროულად ვიტყვი, რომ დემოკრატია კარგია, მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე სანამ ჩვენ ეკონომიკური განვითარება არ გვაქვს მიღწეული, ის არის ხელისშემშლელი ფაქტორი. ეს არის აზროვნების მთავარი პოსტულატი და ამის გამოვლინება ეს ყველაფერი.
მე მგონი ცოტა სხვაგვარად არის, არ ვიცი, მსმენელის ნება. ხო, დემოკრატია კარგია, მაგრამ დემოკრატია როცა ხელს უშლის ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე აღარ არის კარგი. ეგ ცოტა
მანდალის გადამოვლი ფაზა.
ლოგიკა უფრო არის.
არსეობს ხოლმე.
თუ რეფორმებს უკავშირებთ, რეფორმების შემთხვევაში ხელისუფლება, რომელიც არის რეფორმატორი და ატარებს რეფორმებს, რა თქმა უნდა, ის პოპულარობას კარგავს და მან ეს უნდა იცოდეს, როცა რეფორმებს ატარებს. უნდა მოხდეს შეგუება. წინა მდგომარეობა არის.
იდეოლოგიური საფუძველი თითქოს არის ის, მაგრამ ეს აუცილებლად გარდაიქმნება ხოლმე ხელისუფლების შენარჩუნებაში. მაგალითად, იგივე 9 წლიან პერიოდში 2007-მდე იყო უფრო მეტად იდეოლოგიური საფუძველი, 7-ის მერე უკვე ხელისუფლების შენარჩუნებაში.
ეს და იმავე სამყაროში
გარდაიქმნა. უბრალოდ ეხლა უფრო შემჭიდროებული ვადაში მოხდა ეს. მაშინ გაიწელა ეს.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი თვითმმართველობის მოდით ასე ვთქვა, არსზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. ასე მოექცა ჩვენი გადაცემა. ვფიქრობ საინტერესო 2988-327 ტელეფონის ნომერი საინტერესო მსმენელის აზრით, რომ გაგვიზიაროთ. ბანო თენგიზ რამე კითხოთ, სარგებლობ იმით ზუსტად იმ გამოცდილებით, რაც ახლა წინა მსმენელმა შეგახსენა, ხელისუფლებაში ყოფნისა გეცოდინებათ ეს კარგად და დეტალურად. სადამ მივიდა ფინანსური დეცენტრალიზაცია, თუ კი დაიძრა ეს საკითხი და ეს ხომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.
რა ჩვენ დიდი შრომის შედეგად მივახციეთ ის, რომ 2016 წლის 1 იანვრიდან მეწარმე ფიზიკური პირების აღმოსავლო გადა ახალი დარჩათ მუნიციპალიტეტებს, თუმცა ესეც მხოლოდ პირველი ნაბიჯი იყო. ამას უნდა მოყოლოდა ორი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ხელფასიდან ხდება დაქვითო აქედან პროცენტული შემოსავლების დატოვება, რაზეც მიმდინარეობდა მუშაობა, თუნდაც აი ერთი წლის წინ გასულ წელს აფხულში ინტენსიურად, მათ შორის ამერიკელი ექსპერტების ჩართულობით, თუმცა შემდგომ ეს თემა გაჩერდა და ასევე გათანაბრები ტრანსფერის ფორმულის კოლექტირება. სამწუხაროდ ამ სამი ნაბიჯიდან პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, მეორე და მესამე ნაბიჯი ჯერჯერობით არ არის გადადგმული და ის დაბალი არც პირი უჩანს რომ ამხრივ რამე გაკეთდება. ასეთი გვაქვითარება, ანუ ჩვენ მაგალითად მოხელეთა სწავლებას მემართებაში ჩვენის ტესტირების სისტემა შემოვიტალეთ, რაღაც ცვლილებები გავატარეთ, მათ შორის ის რომ სწავლების სისტემა შევქმნით, რომელიც ვთქვათ UNDP-ს გაეროს დახმარებით იყო და აი გამზადებული სისტემათ 100-მდე პროგრამა უკვე რეგისტრაცია გავლილი, აი მხოლოდ ჩართვა რა უნდა სისტემას, აი იქამდე მიყვანილი სისტემა არის გაჩერებული, დღეს სტენდბაის რეჟიმზე არის სამწუხაროდ, ანუ აი ეს ნაბიჯები სამწუხაროდ იდგმებოდა და შემდგომ უკვე პრიორიტეტებში აღარ არის. დღეს პრიორიტეტები სხვა რამეა.
არჩევნები ახლოვდება და ეს გვახსოვს ჩვენ მართალია ჯერ სიჩუმეა შედარებით. გუშინ გონი პირველი ეს იყო ეს ანონსი და დარეკეს რედაქციაში რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ნაკლებად ესე ვთქვათ რეიტინგული აპირებს, მაგალითად დღეს აი უკვე თავის სიები წარმოადგენს ადგილობრივ არჩევნებში. ჯერ ოფიციალური მოძრაობა არ დაწყებულა, თუმცა რომ მომიტყვენ სუნიტრიალებს ჰაერში და ყველაფერი ამას ამით შეიძლება ბევრი რამ აიხსნას, ყველაფერი არა ალბათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მეორე კითხვა როგორ გაიგეთ? ანუ ის შეგვაშული როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლის და ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის პასუხისმგებლობა ამ ტრანსფორმაციაში, იმიტომ როგორც მახსოვს, ნაცნობობას თავიდანვე გაერიდა რესპუბლიკური პარტია, ეხლა როგორც ჩანს ქართულოს ნებაზე გაერიდა და პასუხისმგებლობაში გამოიხატება.
აჰა, დიდი მადლობა, მადლობთ ზარისთვის.
მე მინდა პირველ რიგში თქვა, რომ არ არსებობს კოლექტიური პასუხისმგებლობა. მე შემიძლია პასუხი ვაგო ყველა იმ ნაბიჯზე, რომელიც ამ 4 წლის განმავლობაში იყო გადადგმული ჩემს მიერ, მათ შორის ისეთი ნაბიჯებსაც, რომელიც გულისხმობდა ძალიან ბევრი ცუდი ტენდენციის შეჩერებას. მე ამაზეც შემიძლია სხვა დროს ვისაუბრო, რამდენი ცუდი რამე შეიძლება მოხდარიყო აქამდე, მაგრამ ამის შეჩერება ხერხდებოდა. აქედან გამომდინარე, არსებობს პირადი პასუხისგებლობა ადამიანის ცხოვრებისა. ახლა ადამიანები სხვა პარტიის წევრები არიან, ასე კროლია მათ საერთო ხედვა აქვთ, რაღაცა ტიპის საერთო პასუხისგებლობას არსებობს ამის უარყოფ არ შეიძლება, მაგრამ როცა კონკრეტულ თემაზე ვსაუბრობთ, ამ თემასთან მიმართებაში კი ბატონო, რესპუბლიკური პარტია იყო კოალიციის წევრი და კოალიციის როგორც კოალიციის წევრი პოზიტიურ როლს რო ასრულებდა, თუნდაც ის მეტყველებს, რომ ეტაპობრივად რაც უფრო მცირდებოდა კოალიციის სხვადასხვა წევრების გავლენა და იზრდებოდა მთავარი პარტიის გავლენა, მით უფრო მცირდებოდა სწორედ დემოკრატიის ხალისხი და როცა საერთოდ მარტო დარჩენ, მაშინ მთლიანად ჩაიკეტა ფაქტიურად გარკვეული არხები. ამიტომ ამ შემთხვევაში მრავალპარტიულობა რომ არის გაცილებით უფრო ხელსაყრელი დემოკრატიული ეული სისტემის განვითარებისთვის, ამაზე სულ მცირე უნდა შევთანხმდეთ და აქედან გამომდინარე ჩემი პასუხი იქნებოდა ასეთი.
ხო, ალბათ ეს მსმენელი და თქვენ სავარაუდოდ ბევრს იკამათებდით ამ თემაზე და გააგრძელებდით კიდეც, მაგრამ უბრუნდებით. დიდი მადლობა მსმენელს დარიშვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებია ეთერში და დღეს თვითმართველობის საკითხზე ვლაპარაკობ, თვითმართველობის არსზე და იმ ვითარებაზე, რაც დღეს არის შექმნილი, იმ იდეაზე, რის განხორციელებასაც ხელისუფლება ცდილობს და რის და როგორც მას არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები აკრიტიკებენ, საზოგადოებასთან კონსულტაციის და დიალოგის გარეშე ხდება ეს და აკრიტიკებენ ასევე თავად გადაწყვეტილების არსის გამო თვითმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებაზე ალაპარაკი. ბანო თენგიზ, რა შეიძლება უთხრათ მოქალაქეს თქვენ ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს არ იყო უადგილო და ძალიანაც ეხებოდა თემას, ახსენეთ ის რომ არჩევნების წინ ლოიალურობა იზრდებაო, მაგრამ ლოიალურობა იზრდება არ მხოლოდ იმ ნაწილში საზოგადოების და მოდი ციფრთხილეც დავარქვათ, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მაგალითად ან საჯარო სამსახურსთან რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ზოგადად იზრდება და ბევრს ფიქრობს მოქალაქე, რომელიც მაგალითად სოფელში ცხოვრს, სადაც უფრო პატარაა კიდევ საზოგადოება და სამეზობლო, იქ უფრო კიდევ ეს გამძაფრებულად იგრძნობა, თუ კი გვესაუბრია ყველას ხომ ამ ადამიანებთან. ამ ვითარებაში და ამ პერიოდში რამდენად მომგებიანია, როგორც თქვა, რამდენად წარმატებით შეიძლება დასრულდეს ეს თქვენი კრიტიკა და პროტესტი, ელოდებით რა გადაწყვეტილებას ელოდებით ხელისუფლებისგან, ეს მინდა გითხრათ. და მსმენელიც ყავს ამ პასუხად.
Ну, თუ საზოგადოებრივი აქტივობა შესაბამისი იქნება, ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ეხლა ეს პროცესი დაიწყო, ეს გადაუგზავნეს საკრებულოებს და რასაკვირველია მიაყოლეს სიტყვა, რომ ამას უნდა მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროს, შემდგომ ეს უნდა წავიდეს რეგიონულ განვითარების სამთავრობო კომისიაზე, შემდგომ მთავრობა, შემდგომ პარლამენტში. ანუ ეს პროცესია. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე შიგნით უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, უბრალოდ რა შეიძლებათ ეს, იმიტომ რომ ნეგატივის მეტი მათთვისაც პოლიტიკურად ამას არაფერი არ მოაქვს და იმედი მაქვს რომ რაღაც მომენტში გონიერება გამოიმარჯვებს და ამნაბიჯს არ გადადგავენ, იმიტომ რომ გაცილებით სუმცირე დააკონსერვებენ ამ თემას და შემდგომ იქნება საშუალება უკვე არჩევნების შემდგომ უფრო შვიდ გარემოში ამ ყველაფერზე საუბრისა. იმედია ეს ასე იქნება. Ну ახლა თუ ეს ასე არ იქნება, ხო ჩვენ ბევრი რამე გადაგვიტარია ამ ქვეყანაში ამ სფეროშიც და აგერიცით რომ პარალელურად კონსტიტუციაში უამრავი თემა და ნუ აქ პროგნოზების გაკეთება ცოტა ეს და არა კარგი საქმეა.
სმენელია ხაზზე, თენგი შერგელაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ეს ხმებია გავცერებული რომ აქ პრობლემები რაც ახლა თვითმართველობასთან დაკავშირებით არსებობს, პრემიების გამოწერასთან არის დაკავშირებული. იმიტომ იმდენი გამოიწერეს, ნორმირებული არ იყო. ზოგმა 1 მილიონი, ზოგმა 2 მილიონი გამოიწერა თავისთვის. და მაგასთან დაკავშირებით პრობლემა შეიქმნა.
გმადლობთ, ზარის.
ნუნათ მართალია ეს ამბავი. მე არა, მე არ მჯერა, არა, მაგას როგორი კადრები.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს, არ ვიცი ეს.
არა, მე მინდა გითხრათ, რომ სხვა შორის განსხვავებით ცენტრალური სამინისტროები და მუნიციპალიტეტები საკმაოდ დიდი შეზღუდვები აქვთ, მათ შორის საშტატო ცხოვრების, მათ შორის სახელფასო ფონდის მიმართება, მთლიან ხარჯებთან მიმართებაში პირდაპირ კანონით აქვთ პროცენტული შეზღუდვები და ასე ვთქვათ, ასე როლია დანამატები, პრემიების სისტემა არსებობს და რაიმე ამოვარდნილი საერთო კონტექსტიდან ამ მუნიციპალიტეტებში არ დაფიქსირებულა და ასე ვთქვათ, ეს ნაკლებად არის მიზეზი.
განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, ლაპარაკია, რომ აი უახლოეს დღეებში მოხდეს ეს, გამართოს ეს შეხვედრა. იყო თუ არა რაიმე გამოხმაურება უკვე არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი შეხვედრის შესახებ და თუ არ იქნება უახლოეს დღეებში შემდეგ რა კამპანია გრძელდება?
მე უფრო მეც გეტყვით, ერთი არის შეხვედრა უშუალო და მეორე არის, ასე ვთქვათ, მედია დიალოგი. ამ მედია დიალოგში თავიდან რაღაც არგუმენტები იყო წარმოდგენილი და შემდგომ ამ პასუხი გაიცა, რომ უმრავლესობა ამ არგუმენტებისა იყო ფაქტობრივად მცდარი და არასწორი. ამის მერე უკვე არგუმენტები უკვე აღარ ისმის ხელისუფლების მხრიდან, ერთადერთი რაც მოისმინეთ, რომ 2014 წელს მიღებული გადაწყვეტილება ყოფილა სულერული. ფაქტობრივად ამის მეტი არგუმენტი ბოლო დღეების განმავლობაში აღარ ისმის. აქედან გამომდინარე, როცა საჯარო დონეზე დისკუსიაც კი ფაქტობრივად შეხშია შესული, რამდენად იქნება სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, უფრო ვიწრო და სპეციფიური საექსპერტო დიალოგი შედგეს, არ ვიცი, თუმცა ამის გარეშე ეს წარმოუდგენელია. იმიტომ ეს არ არის უმნიშვნელო ცვლილება, აქ არის საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ამ 14 მუნიციპალიტეტში ჯამში ცხოვრობს 300,000 ადამიანზე უფრო მეტი და 300,000 ადამიანზე არის დღეს აქ საუბარი. და
აი რა სიტყვის ერთ ადამიანს, აი რომელიმე მუნიციპალიტეტში სულ ერთია, რა შეიცვლება მისთვის? ან აქამდე რა შეიცვალა და რა იგრძნო? ეგეც საინტერესოა, თუმცა ამაზე არავის დაურეკავს. რა უნდა ეგრძნო აქამდე? თქვენ ბრძანეთ, რომ მოკლე დრო იყო ცვლილების გასული, მაგრამ რა უნდა ეგრძნო აქამდე და აწერას იგრძნო?
მოქალაქეები იცის, რომ ან მის სოფელში, ან მის ქალაქში, ან მიმდებარე სოფელში, ანუ იმ მის სიახლოვეს, თქვა, არ იყო საბავშვო ბაღი და მოხდა მისი რეაბილიტაცია, არ იყო გზა და გაკეთდა, არ ხდებოდა დასუფთავების ურნები, არ იყო ეს სერვისები და ნენელა დაიწყო ამას შემოსვლა. იმის ნაცვლად, რომ მომდენო წელს მას მოლოდინი კონდეს, რომ ეს სერვისები, ანუ ამ სოფელში თუ არ იყო საბავშვო ბაღი, ეხლა შეიძლება აშენდეს, ეს პროგნოზი, რომ გაუმჯობესება იქნება, ეს პროგნოზი უკვე არის არასწორი, იმიტომ რომ გაუმჯობესება არ იქნება. იქნება შემცირება. ანუ თუ 2018 წელს სადღაც უნდა გაკეთებულიყო ახალი საბავშვო ბაღი, ეს აღარ გაკეთება, იმიტომ რომ ჯამურად სიტუაცია შეიცვლება მაშორის ზერთან, მაშორის სერვისთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, როდესაც არის ერთიანი მუნიციპალიტეტი, თქვა სამტრედია, ხო? და მიდის დასუფთავებაზე საუბარი. ჯერ პირველ რიგში რასაკვირველია ურნებს დგავს ქალაქში, ქალაქს რომ მორჩება, მერე გადავა სოფელში. მაგრამ როცა მაგალითად ქალაქის სამტრედიის მუნიციპალიტეტი ძალკე და სოფლები ძალკე, ის პირველ რიგში იწყებს იმ სოფლებიდან არჩევს, ხო?
პრიორიტეტებს.
ანალოგიური შეიძლება ყველა სხვა სერვისი. ეს არის სწორედ აქცენტების, ანუ აქცენტები შეიძლება ნახეთ როგორ ცენტრალიზდება და აი მაგალითს მოვიყვან. მე მინდა ჩემი ბინის პატრონი ვიყო და მოვაწესრიგო კედლები შევღებო და გვერდზე არის მეზობელი, რომელსაც თავი პრიორიტეტი არის რაღაც აგარაკი აქვს, თქვათ გალაგარეთ პრიორიტეტი. მე როცა ჩემი ბიუჯეტით, ჩემ ბინას წვეთ და ის აგარაკს თავის ბიუჯეტით, ორივე სიტუაცია არის ეფექტური, იმიტომ რომ პრიორიტეტს გავსაზრო სწორად, მე გავსაზრო ბინაში პირველ რიგში რამე და ის გავსაზრო თავის აგარაკში რაო. უცებლო აღმოჩნდა სიტუაცია, რომ ვიღაცა მესამე მოვიდეს და თქვას, რომ მოდი თქვენი ფულით თქვენი შენი აგარაკის და შენი ბინის პრობლემასაც მე მოვაგვარებო. ხო, გაცილებით ნაკლებად იქნება ჩემი ინტერესი, თუ იმის გემოვნებაზე იქნება დამოკიდებული, თან შეიძლება ქალაქში უფრო მეტად ერკვეოდე, სოფელში უფრო ნაკლებად. და როცა ასეთი
ხუთი მესამე რომ მოვიდეს, გააგდებდით ბანოთა ინგეს ეგეთ შემთხვევაში, ხო ცოტა?
ხო და
პულსი არ გადასცემდეს.
ხო და შესაბამისად აი შეიძლება ცოტა უტრირებული მაგალითია, მაგრამ
უტრირებული იყო ძალიან, მაგრამ მე ის ვიგულისხმო, რომ პროტესტს გამოიწოდა ეს, რომ რა ვინ ეკითხება იმასო.
კი, პროტესტს გამოიწოდა. ჩვენ ვართ მოქალაქეები, აი მე ვთქვათ, მე ვარ ზუგდიდელი, ხო? მე ვარ მოქალაქე, მე მითხრა რომ ყავდეს ჩემი ქალაქის ხელმძღვანელი, აი ისიც გაისმა სვაშორის ამ არგუმენტებში, რომ რაღაცა ხელოვნური დაყოფა. ესე იგი, თურმე ქალაქი ზუგდიდი რო ზუგდიდია და აი გარშემო რო სოფელია, ის რო სოფელია და ეს რო ქალაქია, ეს ყოფილა ხელოვნური და საბჭოთა რაიონი ყოფილა ბუნებრიობის გასახიერება, ფარნაოზი და მოყოლებული რაიონები გქონდათ თითქოს ქვეყანაში.
იმიტომ რომ იქ აი ეს არის მეხსიერება, რომ რაღაცა ტრადიციულად ხდებოდა, წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე და რაიმე ისეთ თქმა თუ
ქვეყნას. მე მინდოდა ყოველდღება გამომეხელებინა, რომ საბჭოთა პერიოდში რაიონები რო არსებობდა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლები ძლიერი იყო, კოლმეურნეობები იყო და ამ შემდეგ, ეს სხვადასხვა აისახა ჩვენს გამითარებაზე, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებოდით ამ რაიონის ადმინისტრაციულ ცენტრიდან რაც უფრო შორდებოდით, იმას თუ ინფრასტრუქტურა მეტი უფრო უარესდებოდა. დღეს რითაც ვამაყობთ აი ტურიზმის საზოგადოებრივად განვითარებით, ყველა ცუდი ინფრასტრუქტურა იქ არის. რატო? იმიტომ რომ სწორედ ამ რაიონულ პრინციპს მოერგო ეს განვითარება. მაშინ როდესაც განვითარება უნდა იყოს ორიენტირებული რაზე? დასახლებებზე და თუ დასახლება მცირეა, ის უნდა გაიზარდოს. ანალოგიური ლოგიკით, რატო არ უერთებთ მაგალითად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს, დუშეთის მუნიციპალიტეტს, ხო, სადაც 4900 მოსახლე არის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო მეტი კომპეტენცია საჭირო, გაცილებით მეტი გზელვადიანი ხედვა არის საჭირო და ნუ მივაყენებთ ზიანს ქვეყნის განვითარებას. ეს არის თავი.
დიდი მადლობა, თენგიზ შარგელაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში.